Hyvää iltapäivää ja tervetuloa mukaan sunnuntai-kävelylle. Ollaan tällä hetkellä täällä Helsingin Kaartin kaupungin osassa ja saksalaisen kirkon edustalla. Reijo Kontio, sun työpisteesi on tuossa ihan kulman takana.
Joo, se on tuossa etelärannan puolella. Ja tämä saksalainen kirkko on meille sillä lailla tuttu, että meillä on vähän ahtaat tilat siellä, niin usein koulutuksia ja muita tilaisuuksiakin järjestetään täällä saksalaisen kirkon puolella. Tämä on täällä rauhantyyssiä täällä kiireisen kaupungin keskellä.
Joo, se on ihan totta. Sulla on monta virkaa. Käydäänkö niitä vähän läpi?
Kaikin makomin. Onhan niitä pitkään ikään mahtunut virkoja siellä sun täällä.
No täällä Etelärannassa toimit kirkon tuottajana ja tiedottajana.
Joo, kirkon tiedotuskeskuksessa olen tuottajana ja valmistellaan siellä kaikenlaisia hartausohjelmia ja sitten jumalanpalveluksia sekä verkkoon että TVn ja radion puolelle. Ja sitten tuetaan eri tuotantoyhtiöitä, kun heillä on jotain uskontoa ja etiikkaan, maailmankatsomuksiin liittyviä ohjelmaideoita ja aiheita, niin käydään istumassa ja keskustelemassa, että miten me voitaisiin olla tukemassa ohjelman tuottamista sitten.
Jumalan palveluksetkin ovat muuttaneet muotoa. Kirkko on tullut paljon lähemmäksi.
Sillä on, sanotaan, netin kautta ehkä kaikkein lähimmäs, koska iso osa ihmistä seuraa esimerkiksi kotipaikkakuntansa Jumalan palvelusta yllättäen netin kautta. Se striimataan nettiin ja ihmiset, jotka ovat joutuneet lähtemään kotipaikkakunniltaan, niin saattavat palata netin kautta omaan kotikirkkoonsa. Ja se on yksi meidän isoista tuotantoalueista tällä hetkellä, että pyritään saamaan näitä niin sanottuja striimauksia, eli suoratoistoja niistä kotikirkoista sitten, minne kaikkialle Kanadaan ja Australiaan ja Etelä-Amerikkaan ovat ihmiset menneet ja muuttaneet, niin voivat seurata oman seurakuntansa elämää sitten netin kautta.
Se on varmaan samalla tavalla, kun media muuttuu ihan kaiken aikaa ja todennäköisesti se televisiokin menee sitten jossain vaiheessa sinne nettiin, niin samalla tavalla tämä muutos tapahtuu myös sitten Jumalan palveluksissa.
No kyllä pääsääntöisesti se on niinku kohtaamisen paikka vielä kuitenkin, että ne ketkä kynnelle kykenevät, niin menee niinku ihan kasvoista kasvoihin tapaamaan toisiaan. Mutta että silloin kun ei itse pääse, niin sitten tämä media tulee avuksi ja siirrytään verkkoon tai siirrytään telkkariin tai radion ääreen katsomaan ja kuuntelemaan.
Sinulla on myös monenlaista tehtävää stunt-koordinaattorina.
Joo, kyllä. 25 vuotta olen eurooppalaista elokuvaa elähdyttänyt tällä toimintakohtausten alkupäässä tekemisellä ja sitten myöhemmin stunt-koordinoinnilla. Eli vielä edelleenkin teen sitä työtä jatkuvasti ja on muutamakin käsikirjoitus iltaisin luettavana, josta poimin ulos sitten mielestäni vaarallisia kohtauksia ja tarjoan niihin ratkaisuja sitten elokuvan tekijöille.
Miten susta tuli stuntman?
No se kävi oikeastaan aika vahingossa, että mä läksin seurakunnasta pois 80-luvun lopussa ja menin Lahdessa teatteriin töihin. Raija Sinikka-Rantala oli silloin teatterijohtajana ja oli siellä sitten ohjaajien assarina ja kesäteatterissa näyttelijänä. Ja sitä kautta ajaudun niin kuin teatterin elämään silleen ammattimaisesti. Ja siellä sitten piti järjestää tappeluita tai putoamisia tai muita, niin sain alkukosketuksen tämmöiseen niin kuin sijaisnäyttelemiseen, vaarallisten kohtausten sijaisnäyttelemiseen. Ja sitten menin opettamaan teatteria eri kouluihin. Päädyin Turkuun, Turun taide- ja viestintäoppilaitokseen. Ja siellä sitten sain rahoituksen tämmöiselle stunt-kurssille, stunt-miesten ja naisten kurssille 90-luvun alussa. Ja tuo puolen vuoden kurssi poiki sitten semmoisen stunt-ryhmän, jonka kanssa olen tehnyt töitä näihin päiviin asti.
Mikä oli sun ensimmäinen stunt-tehtävä?
Se tommoinen isompi, mistä sai oikein rahaa, ja joka oli vaarallinen oikeastikin, oli Veikko Aaltosen elokuva Seasick, jota kuvattiin Maltalla. Se oli kansainvälinen yhteistuotanto, jonka Kaurismäki porukka tuotti. Ja siellä mä putosin helikopterista laivan kannelle. Se oli ensimmäinen iso ja kova juttu. 93, kohan se oli se vuosi.
Eikö sua hirvittänyt?
Joo, kyllä. Joka kerta joka kerta temppuun valmistautuessa isompaan tai pienempään, niin aina hirvittää ja miettii, että miksi tällaiseen täytyy aina vaan ryhtyä ja palata. Oikeastaan se hirvittäminen on se paras tapaturma ja henkivakuutus. Että kun hirvittää tarpeeksi, niin sitten miettii kyllä monta kertaa, että miten se tehdään niin, että on turvallista.
Kuinka monessa elokuvassa sä oot ollut mukana?
No, tuon Internet Movie Databasen mukaan niitä on lähemmäs 100 elokuvaa. Ja voisin luulla, että se database ei ole ollut ihan alusta asti ja kaikilta osin mukana. Että ehkä noin 100 elokuvassa tämän 25 vuoden aikana.
Ja myös ulkolaisissa?
Joo, sekä siis lähinnä eurooppalaisissa ja venäläisissä. Että jossain tuossa 2000-luvun taitteessa me perustettiin yhden oppilaani kanssa Eestiin stunttifirma, stunt-yritys Stunts Oy. Ja sen kautta tuli aika paljon töitä sitten venäläisissä elokuvissa ja musiikkivideoissa ja mainoksissa. Ja aika paljon työllisti meitä sen 2000-luvun alun. Ja yritys on edelleen voimissa ja siellä tehdään muun muassa Ylen tuotantoja, näitä niin TV-sarjoja on tehty, jossa mäkin olen ollut vielä mukana. Ja samoin tällä hetkellä 2 pitkää elokuvaa tehdään osittain Eestissä suomalaisia, ja siellä on meidän eestiläisiä stuntteja töissä.
Mikä on sun juttu?
No, stunttehtävissä itse henkilökohtaisesti tykkään eniten putoamisesta. Putoaminen on niin semmoinen, missä mä niinku koen jotenkin eksistentiaalisesti olevani olemassa ja jotka on semmoisia, jotka mä myös niinku osaan pelkäämättä liian kovasti, liian paljon. Et putoamisessa mä tykkään siitä putoamiseen lähdöstä. Mulla itsellä elämässä on ollut usein vaikeaa tehdä semmoisia niinku käänteen tekeviä ratkaisuja, mutta putoamisessa on semmoinen hetki, jonka kun menee sen hetken, sen paikan yli, niin ei voi kääntyä takaisin ja sanoa, että ei, kun enpäs teekään, vaan sen jälkeen on menossa pelkästään eteenpäin sen hetken, kun se putoaminen kestää. Että oikeastaan se ensimmäinen temppu siellä Sisik-elokuvassa niin oli just niin kuin aarre tavallaan, että mä löysin itsestäni tämmöisen, niin kuin, että nyt mä löydän sen hetken, jossa mä olen hetken aikaa oikeasti olemassa. Sen hetken, kun kaatuminen taittuu yli sen pisteen, mistä ei voi enää kääntyä takaisin.
Vau. Voiko putoamista harjoitella?
No, putoamista täytyy harjoitella. Se täytyy lähteä ihan kaatumisesta ja metrin korkeudelta putoamisesta. Oikeastaan kuperkeikasta. Kuperkeikka on kaiken A ja O sekä eteen että taaksepäin. Mutta sitten pikkuhiljaa korkeutta nostamalla. Että mä olen korkeimmillaan pudonnut tuolla Wärtsilän telakan isosta nosturista 27 metriä.
Herranen aika.
Joo, se oli niitä alkuaikoja. Neil Hardwick tuotti tuolla elokuvataiteen laitoksella semmoisen sarjan, telakkasarjan, ja siellä sitten yhdessä niistä lyhytelokuvista niin tarvittiin. Näyttelin siinä myös ja tämmöistä nosturin kuljettajaa, joka aikansa oli kattellut lokkeja, kun ne lentelee siinä alapuolelle, ja sitten yhden päivän päätteeksi se kopisti piippunsa siihen ohjaamon kylkeen ja lähti leikkimään lokkia ja tuli alas sieltä.
Sä oot ollut innokas seurakuntanuori ja telinen voimisteli.
Joo, kyllä. Telinen voimistelu oli mun lajini silloin oikeastaan alta 10-vuotiaana. Opettaja innosti voimistelemaan ja se oli sellaista hienoa tekemistä ja monipuolista, että se kuitenkin, kun siinä on niin tavallaan 6 tai 7 ihan erillistä lajia, joita kaikkia täytyy tasaisesti harjoitella, niin se valmistaa kyllä kropan hyvin semmoiselle kasvavalla nuorella.
Ja varmaan siitäkin on ollut apua tuossa stunttityössä.
No, ilman sitä ei olisi ollut mitään mahiksia, että aika paljonhan meillä on nuo nuoret, jotka tulee mukaan, niin on itsepuolustuslajeista tai sitten just tämmöisestä liikunnallisesta sirkusakrobatiasta tai sitten telinejumpasta niin kuin taustaltaan. Ja jos katsoo maailmalla, niin kyllä ne melkein niin kuin on, myöskin sirkusakrobaatit on monesti aloittaneet telinejumpalla. Että joku hyvin keskittymistä vaativa liikunnallinen laji, jossa on pakko harjoitella. Se on semmoinen hyvä tausta, koska se treenaamisen tapa on oikeastaan se, mikä on tärkein oppi siinä. Se laji ei ole se ensisijainen, vaan se, että keskittyy johonkin täysille. Koska se hetki, kun tekee tunti, niin se hetki täytyy olla niin selkeää ja selvää, että siinä ei voi laittaa silmiä kiinni ja toivoa, vaan se täytyy pitää silmät auki ja tehdä viimeiseen asti ne tarvittavat ratkaisut ja tekemiset, koska elämä ei ole kuitenkaan semmoinen status quo, vaan kaikki liikkuu kaiken aikaan. Myös tunttitempussa täytyy olla, ei voi sulkeutua itsensä ja toivoa parasta, vaan täytyy tehdä parasta.
Telkkarissa pyörii tälläkin hetkellä Dudesonit, on pelkokerroita ja paljon sellaisia ohjelmia, missä tehdään tällaisia stunttitemppuja. Kuinka paljon niitä harjoitellaan tällaisia vaarallisia tehtäviä?
No kyllä mä sanoisin, että kovasti paljon niitä harjoitellaan verrattuna siihen, miltä se näyttää, miten helpolta se näyttää. Kyllähän se on iso organisaatio, joka pistetään pystyyn silloin, kun joku Dudesonien temppu vaikka tehdään. Että siinä on valtavalla oma ihmisiä. Mä oon saanut olla poikien kanssa tekemässä niitä juttuja sieltä 90-luvulta asti. Ja kyllä, vaikka alkuun se oli sitten villiä pelleilyä, niin kyllähän nämä, varsinkin jos tehdään ammattimaisesti TV:tä tai elokuvaa, niin ei voi tehdä silleen, että niin extreme-urheilija tekee tai muuta, vaan silloin tehdään ammattimaisesti töitä ja ollaan vastuussa siitä, että pysytään loppuun asti terveenä. Koska ohjelman tekeminen jos loppuu, niin se on jo iso taloudellinenkin menetys. Kyllä niitä harjoitellaan ja monestikin temput on semmoisia, joita toistetaan. Että on sellaista synergiaetua siitä, että on tehnyt jonkun samantapaisen tempun aikaisemmin. Ja tämän 25 vuoden aikana kyllä täytyy sanoa, että aika vähin on käynyt ne uudet temput, mitä on vastaan tullut. Että uutta on digitaalinen tekniikka, joka pelastaa meitä paljolta tekemiseltä. Että on turvaköysiä, turvavaijereita, turvavaljaita, mahdollisuus pitää semmoisissa tempuissa, mitkä aikaisemmin joutui tekemään niin kuin vapaassa pudotuksessa tai voidaan lentää sinistä taustaa vasta ja digitaalisesti laittaa maisemat sinne. Ei ole enää pakko tehdä kaikkea sitä vaarallista, mitä vuosien mittaan on joutunut itsekin tekemään.
Nappaan heti tuosta kiinni. 2007 Suomi järjesti Eurovision laulukilpailun Helsingissä ja Artvalla tai Helsinki Areenalla. Ja sä olit mukana siellä näiden vajereiden ja köysien kanssa opastamassa taiteilijoita.
Kyllä joo, me vastattiin meidän stunt-yrityksen puolesta tai avulla vastattiin siitä, että kaikki ihmiset, jotka lensi siellä, niin olivat turvassa. Et meillä oli sirkusesityksiä ja sitten oli laulajien katosta laskemisia ja oli monenlaista temppua ja aina kun ihminen oli ilmassa, niin silloin me oltiin niinku takana siinä tempussa.
Se oli hurjan näköistä touhua, koska meillä oli selostamokopit oli siellä katon rajassa ja tarkkailla sieltä, kun sieltä yhtäkkiä lähdetään lentämään tai laskeudutaan alaspäin, niin huhu.
Joo, kyllä se on, niin sanotaan pitkälti yli 20 metriä korkea sali, niin kyllä se vaati aikamoista kanttia kaikilta niiltä, ketkä sieltä lähti tekemään. Mutta mulle mieleenpainuvin niistä Eurovision tempuista sekä semifinaalien että finaalin tempuista oli kuitenkin se, että me pystyttiin tämmöinen lentävä trapetsi sinne yhden semmoisen niin kuin katkon aikana. Että edellisessä kuvassa ei ollut trapetsia ja sitten hetken kuluttua, kun palattiin areenalle, niin yhtäkkiä siellä olikin täysmittainen lentävä trapetsi pystyssä. Ja sen niin kuin suunnittelu, tekeminen ja toteuttaminen oli yksi meidän isoimpia töitä siellä Euroviisuissa. Ja sitten tietysti sen poisottaminen heti tempun jälkeen, niin että seuraavaksi taas kuvassa on puhdas lava. Että semmoinen on niin kuin osa meidän työtä. Semmoinen niin kuin pitkälti istuminen, tuumaaminen, kokeileminen, treenaaminen.
No mitä sä sanot sitten sellaiselle, joka lähtee tekemään temppua, että sä voit luottaa minuun vai?
Joo, ei se oikeastaan sanomisesta ole kiinni, että se on enemmän siitä yhdessä olemisesta ja hiljaisesta olemisesta ennen tätä temppua. Koska silloin kun ollaan kuvauspaikalla vaikka, niin ei siinä enää niin sitten niin kuin treenaamisesta tai muusta, sitten on vaan keskittymisestä kysymys.
Ja luottamuksesta.
No luottamuksesta joo. luottamuksesta niihin välineisiin ja luottamuksesta toisiin. Että mun pitkäaikainen niin kuin työparini on Jouni, jonka kanssa me ollaan vuoron perään oltu toinen toistemme niin kuin varassa henkikultamme kanssa. Että milloin minkäkin köyden tai turvavaijerin tai turvaverkon kanssa. Että kyllä siinä niin kuin luottamus sekä vaaditaan, että kasvaa sitten joka kerta. Että okei, että jos mulla menee nyt jotain pieleen, niin Jouni on ajatellut tämän asian niin, että se pelastaa, mutta tai toisinpäin. Että mä muistan, kun me tehtiin poliisin poika TV-sarja, niin silloin Jouni putosi semmoisen rakenteella olevan kaasulaivan kaasukelloon. Ja hän oli mulla köyden päässä ja köysi oli pyöritetty semmoisen kaasuputken ympärillä muutaman kerran. Ja sitten kun siinä sovittiin, että nyt kamera käy ja kaikki on valmista ja nyt mennään, niin sitten se oli vaan niinku lähtö ja hän hyppäsi sinne kaasukelloon. Ja mä annan vapaata pudotusta jonkun matkaa ja sitten mä aloin kiristämään sitä köyttä. Niin musta se hetki oli sen niinku luottamuksen kuva, mikä tuollaisessa työssä niinku stunt-koordinaattorin ja stuntin välillä täytyy tulla.
Kiehtova ammatti.
Joo, ja sitten tietysti siinä on saanut matkustaa paljon. Se on ollut tärkeää ja kivaa, että sekä Krimillä että Pohjois-Norjassa että Englannissa että Uralin mutkissa niin on päässyt käymään. Ja tietysti työ sinänsä vie suurimman osan siellä ollut ajasta, mutta aina siinä joku hetki jää sitten paikalliseen tutustumiseenkin.
No missä vaiheessa sä kiinnostuit teologiasta?
Teologia oikeastaan oli semmoinen niin kuin seuraamus siitä, että mä jäin rippikoulun jälkeen seurakunta nuoriin. Ja silloin elettiin 70-lukua ja oli oikeastaan, mä kiinnostin ne asiat niin paljon, että mä halusin lähteä opiskelemaan sekä sitä, niin kuin sen aiheen takia, että sitten myöskin sen takia, että sitä kautta mä valmistuisin nuorisopapiksi, niin kuin mä valmistuinkin. Halusin jakaa tai jatkaa sitä hyvää, minkä mä olin saanut. Mä olin siinä 16-vuotiaana muuttanut pois kotoa ja tavallaan sain sitten seurakunnasta sitten semmoisen sijaiskodin ja työntekijöistä sijaisiskä ja äiskän, niin jotenkin sitä samaa halusin jakaa ja jatkaa. Niin, ja näin sen teologian opiskelun ja papiksi valmistumisen niin kuin tämmöisen väylänä päästä tekemään sitä, jatkamaan sitä hyvää.
Teetkö sä yhä edelleen kirkollisia toimituksia?
Joo, kyllä tässä siis ton elokuvauran ajankin on niitä aina tehnyt, kun on ollut niin kuin itselle mahdollista ja joku on pyytänyt. Yleensä ne on entisiä rippikoululaisia, jotka pyytää ensin vihkimään ja sitten kastamaan vauvan ja sitten kenties hautaamaan vanhempia. Ja olen tehnyt niitä silloin, kun on pyydetty niitä toimituksia. Ja nyt kun mä olen taas palannut kirkon helmaan tässä ehkä loppuelämäni ajaksi, niin kyllä niitä toimituksia nytkin on tulossa ristiäiset semmoiselle parille, kenet vihin aikaisemmin. Niin. Et kyllä mä sen toimituksista rituaaleina tykkään. Se on mulle niin kuin, se on hyvää sisällöllistä teatteria samalla kertaa, kun se on jumalallista sakramenttia.
Sanoit se jotenkin, että palannut takaisin kirkon helmaan, ikään kuin, että olen palannut kotiin.
No niin, siis sillä tavalla se tuntuu, että kun mä näin tämän työpaikka-ilmoituksen tästä kirkon tiedotuskeskuksen tuottajatoimittajan tehtävästä, niin kyllä musta tuntuu, että nyt taitaa olla semmoinen homma, missä mä voin yhdistää niitä asioita, mitä mä oon tehnyt. Eli sitä kirkollista tekemistä silloin alkupäässä, sitten teatteria, elokuvaa, TV:tä, radioa, verkkoa. Et siellä on kaikkia semmoisia niin kuin juttuja, joista mä jotain rahtusia on oppinut. Että mä olin jonkun aikaa tämmöisissä niin kuin kaupallisissa tuotantoyhtiöissä töissä tuottajana ja tehtiin TV-ohjelmia, mutta jotenkin en päässyt niin kuin sen asian päälle. Mutta tässä hommassa musta tuntuu jotenkin, että mä osaan ja että mä voin käyttää resursseja, jotka mä oon niin kuin saanut lahjaksi niin sitten niin kuin yhdistelmänä hyvin.
Mitäs nyt on sitten työn alla? Nojatuolikirkkoa?
Joo, siis nyt on oikeastaan ihan parhaillaan ollaan tekemässä uusia tallennuksia noista noista virsistä ja hengellisistä lauluista, TC-lauluista, punaisen laulukirjan lauluista. Ja se on niin kuin tämän syksyn iso produktio, saada niin kuin sovittajat, esittäjät ja saada niin kuin sopimukset tehtyä kaikkien niin kuin säveltäjien ja muiden kanssa. Et se on niin kuin aikamoista puurtamista se. Ja sitten mä koulutan aika paljon tuolla, niin kuin ilmaisukoulutan ja niin kuin näitä jumalanpalveluksien hartauksien pitäjiä. Sitten jos niin kuin pitkää linjaa ajattelee, niin mä toivon, että mä jonkun vuoden aikana saadaan aikaiseksi ihan tämmöinen niin kuin kirkko TV, joka tuottaisi jokaiselle päivälle ohjelmaa ja sisältöä. Et meillä on tuossa kirkon talossa on pieni studio ja striimauslaitteet, joilla me voidaan suoraan nettiin. Aina kun tulee joku ajankohtainen kysymys, niin voidaan soittaa piispalle tukemaan studiossa ja saadaan heittää nettiin hänen kommenttinsa asiasta. Vaikka nyt näistä pakolaiskysymyksistä ja muista, niin kun tarvitaan nopea vastaus, niin saadaan omasta talosta lausunnon antajan.
Kirkko TV, siis se vaatii sitten ihan oman kanavan.
No se on tavallaan kanava, joo, mutta että se voisi olla samanlaista jotain kuin mitä on lehdillä tai en tiedä kuinka pitkälle Ylekin on menossa siihen, että ensin ollaan netissä ja sitten jos joku katsoo televisiosta vielä, niin sitten saa nähdä sen sieltäkin, mutta että kaikki niin kuin mentäisi se netti edellä, joka on kaikkien ihmisten tavoitettavissa ehkä paremmin kuin TV tänä päivänä.
Kyllä se netti edellä vaan taitaa olla, koska sinne menee radiokin näköjään.
Niin, mä oon huomannut, että usein kun ohjelma saadaan valmiiksi, niin se on jo netissä ennen kuin sen edes ulostulopäivä tulee radiosta.
Joo, niin se maailma muuttuu. Täällä on muuten todella kaunista täällä Tähtitorninmäellä.
Joo, tämä on tämmöinen paikka, mihin myöskin tuosta kirkontalolta voi tulla päiväseltään hetkeksi kävelemään, kun alkaa aivot sauhuamaan ja liian monta näpytystä on tietokoneella tehnyt, niin täällä voi hetken kävellä ja hengähtää.
Oot sä sellainen pohdiskelija?
Kyllä varmaan. Et kyllä mä eniten nautin siitä, että on aikaa. Et ehkä se niinku toiminta, kohtausten tekeminen ja temppujen tekeminen, stunttien tekeminen on niinku, se niinku tavallaan, tää molemmat edellyttää toisiansa. Et jos aina vaan pohdiskelisi, niin ei elämä menisi vähän niinku ohi. Tai jos tekisi koko aika vaan niitä adrenaliinitemppuja, niin jotenkin siinä palaisi loppuun, että kun nämä molemmat puolet tarvitaan. Ja enemmän mä kyllä ehkä on se pohdiskelija sitten kuitenkin. Aika hidas ihminen.
Miten sä vietät vapaa-aikaa?
No kyllä se kotona enimmäkseen niin kuin se vapaa-aika aika kuluu, oikeastaan meni parikymmentä vuotta siihen, että eli omassa autossa ratin ja penkin välissä. Niin nyt on kyllä viimeiset vuodet ollut silleen, että aina kun vaan mahdollista, niin keikalta ajaakin kotiin ja nukkuu siellä, vaikka joutuu sitten aamulla lähtemään aikaisin takaisinkin keikkapaikalle. Mutta että kyllä mä kotona mä tykkään olla ja jotenkin me asutaan sen verran maalla, että siellä ollaan sivussa vilskeestä ja meillä on siellä perheessä kaikilla vähän semmoinen työ, että joudutaan paljon olemaan ihmisten kanssa ja tekemään paljon asioita, niin siellä pystyy sitten istumaan ja rantasaunalla saunomaan ja katsomaan järven pintaa. Se on hienoa, että melkein olemista se vapaa-aika on, ja vapaa-aika on aina kuitenkin liian vähän. Ja matkustamisesta mä tykkään myös vapaa-ajalla, että on taas ollaan lähdössä Kreikkaan parin viikon niin auringonpalvontamatkalle. En tiedä sitä nähdäänkö siellä turvapaikanhakijoita samoilla rannoilla, mutta sittenhän tulee samaa matkaa meille Suomeen takaisin.
Pohdituttaako tuo turvapaikka-asia?
No kyllä se pohdituttaa kovasti. Mä muistan jo aika nuorena ihmetelleeni, että miksi ihmiset ei enemmän lähde niin kuin hyvän elämän perässä. Että silloin just seurakunta nuorena, vaikka kun näki minkälaista elämää jossain silloin ampumaalla sitten Namibiassa ja Etelä-Afrikassa esimerkiksi ihmiset eli, niin ihmetteli, että miksi ne ei lähde liikkeelle, että miksi ne ei lähde etsimään sitä niin kuin parempaa elämää, jos siellä on vaikea olla. Ja kyllä mä ymmärrän, että kotoa lähteminen ei ole helppoa, mutta jos on niin kuin tosi vaikeaa, niin miksi ei lähtisi? Nyt se vaan on toteutumassa se, mikä silloin jo näytti niin kuin mun mielestä välttämättömältä, että ihmismäärät maailmassa täytyy jotenkin tasaisemmin jakaantua ja resurssit tasaisemmin jakaa. Mä oon sillä lailla 60-luvun jälkijättönä heppu, että mä niin kuin näen sen oikeudenmukaisuutena vaan, että asiat jaetaan uudestaan tasaisemmin.
Reijo, Rekka, Kontio, mikä susta olisi tullut, jos ei susta olisi tullut stuntmania tai pastoria?
No, ekana tulee mieleen, että mä olisin varmaan istunut alas ja kirjoittanut ajatuksia. Mä olisin kirjoittanut. Mun ensimmäinen ammatti on kuitenkin sähköasentaja. Mä kävin kansakoulun jälkeen ammattikoulussa 3-vuotisen sähköasentajan ammatin itselleni. Ja vasta sen jälkeen sitten rupesin näihin hengenhörhöilyihin. Että edelleen kyllä porakone ja ruuvimeisseli pysyy kädessä. Ja kun tarvii vähintäänkin lampu vaihtaa, niin osaamme sen tehdä vielä.
No sä oot kyllä monipuolinen ihan kaikessa. Käveläis tonne alaspäin.
Joo. No.
Onko ne purkaa tosta?
No siis mä luulen, että siihen se iso museo sitten joskus tulee, jos se on tullakseen, niin tämän makasiinin paikalle. Joo, kyllä. Makasiiniterminaali.
Siitä on kuule aikaa, kun mäkin olen täällä käynyt viimeksi kävelemässä. Joo. Jotenkin ei tule lähdettyä vaan maalta keskustaa.
Niin, Pasila on maailman keskus.
Pasila on toinen koti.
Niin se varmaan vuosien mittaan on.
Joo, kyllä. Se on sullekin tullut tutuksi. Sähän teit muuten aikoinaan ohjelmaa telkkariin.
Se oli ihan arvokisat nimeltään. Semmoinen suora keskusteluohjelma vähän niin kuin etuajassa suorien keskusteluohjelmien genressä, että se ei silloin ottanut tuulta niin alle. Me tehtiin sitä Seija Vaherkumun kanssa, juonnettiin viikoittainen tunnin pituinen suora ohjelma, joka tuli. Ja sieltä mä luulen, että arkistossa vielä on jotain niitä pilotteja, mutta muuten niitä suoria ohjelmia, niitä ei tallennettu silloin, että niitä ei onneksi voi enää nähdä. Muistan, että Hesari kirjoitti silloin, että Reijo Kontio seuraa ja Seija Vaherkumpu juontaa arvokisat ohjelmaa. Et ehkä mulla oli enemmän semmoinen nojaileva rooli siinäkin ohjelmasarjassa. Mutta se kesti reilun 5 vuotta, mistä tehtiin, ja se oli mielenkiintoista. Arvokisat, puhuttiin joka kerta jostakin arvosta ja oli haastateltavia. Että eniten mieleen on painunut Jukka Virtasen ja Ville Virtasen kanssa keskustelu alkoholismista ja vanhempien ja lasten suhteesta silloin, kun ollaan niin kuin aikuisia ja katsotaan taaksepäin, että miten se nuoruus oli. Ja nyt kun Jukka on aika sairas, niin melkein toivoisin, että sieltä arkistosta löytyy se keskustelu, koska se oli pilottiohjelma ja se nauhoitettiin ja se lähetettiin sitten myöhemmin kyllä vielä uloskin.
Aika upeat maisemat kyllä teidän toimistosta.
Joo. Mä voin viedä sut katsomaan vielä ikkunasta, koska meidän toimistosta on talon parhaat näkymät. Niin mä ehdin olla töissä siinä vanhassa paikassakin, joka oli tuolla Kateenokalla. Ja se oli 3 vanhaan kerrostaloon aikojen kuluessa rakennettu toimisto, jossa oli paljon tyhjää tilaa ja hukkatilaa. Täällä on kaikki 4 ja 6 käytössä tässä talossa. Että on niin käytetty hyödyksi kaikkea. Mekin ollaan päästy maisematoimistoon. Kommunikaatio pelaa paremmin kuin ennen kuin jouduttiin olemaan omissa kopeissa jossain tuolla kaukana toisistamme.
Eli sä kannatat maisemakonttoreita?
Tässä työssä erittäin kovasti, koska siinä aina kuulee sivukorvalla, kun joku asia, joka itseä pohdituttaa, niin pohdituttaa jotain toistakin, ja se voi niin kuin tiimityönä hetkessä ratkaista, eikä tarvitse käyttää koko päivää siihen, että miettii itse kaikkea.
Ja siellä näkyy tuomiokirkko.
Joo, se on kyllä hyvä muistutus sekin. Kun tulee ulos talon ovesta, niin näkee edessä veden ja ylhäällä taivaan ja vasemmalla kädellä kirkon.
Käytkö usein kahvilla tuolla torilla?
No en niin usein kuin haluaisi. Päivä tahtoo mennä siihen, että kun sen tietokoneen aukaisee, niin sitten se onkin iltapäivä 3 ja 4 ennen kuin seuraavan kerran huokaisee ja unohtaa usein käydä syömässäkin. Et sitten on erikseen ne päivät, kun ollaan kuvauksissa tai tekemässä niinku suunnittelutyötä tai että lähdetään niinku talosta ulos. Et silloin päivä koostuu toisenlaiseksi. Mutta silloin, kun on toimistopäivä, niin kyllä se melkein toimistossa menee. Että ehkä jos muistaa käydä syömässä, niin kauppahallissa tai torilla käy jonkun pienen aterian nopsaa puraisemassa.